معنا البوتجيج وليم غاوتشي يلقى السماية كامبوس اف ام البروغرام تهدي تكليو الجمعة الأخرى بدينا نتكلم مدوار الجرامستر أنتوان دي بول الخسيب كل نعمل ابسودي ويهد برو في الفات كنت تسيقونا تعفو لي وصلنا بالسنة عدبات الماجستير وتيو كم مارنا سالمدينا البرغو تحنا البالاتس ومننا جمعتين الشلاو في الفستين تيو فيكلو 600 مستيدن
Che cotaia.
O allora l'ominau lì o han complussa fil miscia saltna le dame 13 sena. Quindi mischi clanas le saltna ta de polo shekli. Il palazzo del te charge ora duaro in tu shek.
Manuel nasa dena la hada bet kan una afu il palazzo San Anton jina hanibda blaffariet ovvi imma liġi li għalija ma jkunu xofji. San Anton sintendi imsemmi għal-qaddis li kien iġib ismu u koll il-Grandmastru. U issa biħtijaw San Anton naħseb kif dejna nejdu laħar darba kien l-ewwel ħiel li l-kavalli jibdow jipruvaw joħorġu il-barra mill-belt. Tgħid li ma kienx hemm il-Palazz Verdala? Iva, imma il-Palazz Verdala kien ukoll hunting lodge li kienet literalment hunting lodge. Meta nitkellmu fuq San Anton qegħdin nitkellmu issa fuq palazz li qed li huwa għall-mistrieħ qed juri qegħdin il-mentalità qed tinbidel issa l-importanza huma s-siġar tal-frott fejn ikun hemm il-vaski bl-ilma, fejn ikun hemm xi annimali. Daw l-affarijiet li kien kollu affarijiet laħassib ġewwa San Anton. Nixtieq nieħu spunt żgħir u nixbet ftit issemmiha il-bot jew lil-in mill-Maġisteru ta' Depol u nitkellmu dwar l-importanza ta' San Anton sallu bil-ġurnata li s-intendi kif ukoll nafu huwa residenza tal-President tar-Repubblika ta' Malta. Imma qabel dak kien hemm ħeġraw tant avvenimenti San Anton u nixtieq li xi darba Manuel. Jien nexxielna forsi nagħmlu programm minn San Anton jew dwar San Anton tal-ħafna affarijiet li ġraw hemmhekk u anke tal-binja innifisa. Il-binja innifisa li kienet qiegħda ħattart li kienet qiegħda post ċentrali ħafna u jingħad li Depol ma kienx iħobb daqshekk il-kaċċa. Issa kemm max forsi kien imdaħħal fi żmien. Imma kif ukoll kellu ejja ngħidu kien dilettant ta' affarijiet oħra. U naħseb waħda
naħseb fuq dak l-ispunt
nistgħu mal-ewwel nattakkaw lill-Flaminia.
Dal-aħħar l-istudenti tiegħi ovvjament iżgħar fl-età saru jużaw ħafna l-kelma to segue. Li ma konx familjari b'daħħa u jisadni. Generational gap jiedu l-għalik. Nista' nagħmlu segue li Flaminia Valenti. Di karattru affaxxinanti ħafna kienet din mara. X-terminologija tuża għaliex fl-modi spiss kien jużaw il-kelma prostituta biex jiddiskrivuha ma kien jużaw mod negattiv. Un-bat bil-mod il-mod t-tessieħ korteġġjana mill-allura attentu għana ektar status. Bla dubju hija kienet mara intraprendenti ħafna li għarfet tuża l-kapaċitajiet tagħha biex tola minn situazzjoni li attivament ngħidu forsi mhux fqira ma żgur ma kienx sinjura. Sabiex bħala l-maħbuba ta' Depol ikollha rwol fis-soċjetà. U li nara kapaċi ħafna il-bnied ma kienet il-li ġda spiss meta kien ikollok mara li tiddependi mis-sultan kullimkien, kif imod dak is-sultan jitispiċċa terġa' taqa' fiż-żorba, ma din tibqa' dejja tgħix ħajja tajba ħafna, ġifieri kellha moħħha ilha għamlet l-investimenti li kellha tagħmel u żommet l-istatus tagħha anki lil hin minn Depol.
Din għandna idea kienx Maltija jew le?
Ma nafx ngħidlek, kun joma Valenti seta' kien seta le.
Mhux hekk.
Nafu li kienet tgħix mhux ġo San Anton imma viċin fuq l-adba pratikament.
Dejjem dejjem nimmaġina li fil-la madama jiena.
Kella dar hemmhekk illi skonċertu kitbit il-bib ta' wara tagħha kien jagħti fil-ġinien ta' San Anton.
Eżatt.
Kien interconnecting. Kien hemm privacy u ma ta' kien hemm bżonn movement. Il-bib kien jinfetaħ.
Eżatt, kienu il-passatemp tal-grammastru kien li jintaqaj jieħu ftit kafe ma di flammin.
Eżatt, għadnejdem, il-larinċ u l-lumi ġifiri l-ambjent kien pjaċevoli, il-vaski bil-ħut, kollux. Dafu li saret sinjura, fil-fatti sena wara li jmu b'Depol, 1637, insibu għatati donazzjoni ta' mhux inqas minn 18,000 skut lill-monasteru tal-Maddalene il-Belt. Issa 18,000 skut għid li jint, ġifieri x'somma flus kienu.
Użgur. Manuel, kważi qabel dan ta' 18,000 skut u li wkoll kważi ħan irrispondik b'mistoqsija. Arax saħħa għandha, imma di. Għaliex għażlet dan il-monasteru, kien hekk imġiela tażel dan il-monasteru, għax anke jidher li kienet tant influenti li kienet qed tipprova tindija stit mal-Askaris ukoll dan il-punt.
Ekku, mal-Askaris mid-dara ma tajx wiċċ kif ngħid.
Kien tifel sob, kien tifel. Jew kellha kellu oħra li bdittejra liha.
Jista' jkun ukoll. Imma eżatt il-monasteru tal-Maddalene. Dak kien studjatu fid-dettall u Christine Muscat. Għandha ktieb sabiħ ħafna fuq. Kien monasteru li kont issib bħalu postijiet oħra fl-Ewropa, l-idea kienet li kollok post fejn nisa li kienu jew prostituti, jew qed jgħixu xi ħajja li b'xi mod is-soċjetà ma tantx tapprova minnha. Jew biex neċessarjament ukoll, jien tiex ħaġa li Christine. Sabet, ġifieri mhux kollha kienu jkunu ex prostituti dawn nisa. Imma kien hemm it-tendenza li ex prostituti jasbu dal-monasteru biex imbagħad ovvjament jitlu jgħixu ħajja iktar qaddisa biex ngħidu hekk. Għalmelu l-intenzjoni hux hemmhekk. Fatti id-donazzjoni tagħha ta' dawn 18,000 skut kienu sabiex qi tidħol tgħix però mhux issir soru, tidħol jisalloġġer prattikament. Fil-monasteru.
Di ma konċ nafajjina, infatti, meta bdejt nara.
Għaxi kienet ila, rida t-tħolem biex t-wellet.
Iġifiri, meddin nitkelmu 1637, meta miet Depol, di t-ila kienet.
Issumet 1636 u dell-application sar 1637, mandiġ id-dati preċizi, iġifiri, jekk kienet ċittifla tiegħu ma nafx. Titqislu kien kellu ċertata u kol, ġifieri meta però insomma nafu li mhux neċessarjament. Tidħol u iżjed tard imbagħad 1644 insibuha qed tikkorrispondi mal-Papa jew almenu mal-Kurja Romana sabiex iġib permess ħalli t-tifla tagħha Anna li kienet għandha xi tliet snin tkun tista' tgħix magħha fil-monasteru u eventualment issir soru.
Arax saħħa Manuel, arax influenza li din qiegħda titkellem direttament mal-Kurja ġewwa Ruma, qed taqbeż lill-isqof sa ċertu punt. U din qiegħda kważi hija ngħidu tlesti twitti triq għal x'ħaj jiġri bil-futur tagħha.
L-interessanti biex ħarġan kien li Kristin ħarġet xar ħafna kien li l-Maddalene bħala monasteru kien taħt l-autorità tal-Grammastru, mhux tal-isqof.
Mhux tal-isqof.
Kien hemm kwistjonijiet tafuqha ħafna, ma finalment l-aħħar mill-aħħar il-Grammastru kien jgħajjed dan il-monasteru.
Dan il-monasteru.
Li allura nemmen anki tal il-Flamin jgħad għaxejn iktar probabbli flessibilta meta ġiet biex taħdem daw l-affarijiet.
U naħseb għawek twassanni għal-problemi li sabet ma l-Inkwizitur Kiġi, Papa Alessandru Seba, naħseb ta' min li tkellmu ftit dwaru wkoll naraw naqa anke s-saħħa li kellu l-Inkwizitur u li kellha Flamin.
Mela b'da snin insibu Inkwizitur prattikament fil-perjodu kollu jisu ta' Kiġi. Skużi ta' Depol. mux kollu kważi, lil Fabio Chigi. Fabio Chigi kien ġej minn familja taljana importantissima appuntu, Chigi, bniedem intelligentissimu, struit, eventualment kif qed intilħaq Papa Alessandro VII fis-snin ta' wara li jitla' minn Malta. U nsibuh bħal ħafna minn dawn l-inkwiżituri li timxi fuq xifer ta' xabla qisu kien għaddej dan hija. Ben banda rrit iżhom il-Gramastru Kavalliri kuntenti billi ma jissekkomx ħafna. Minn banda l-oħra għandu depressjoni minn druma sabiex jinforza xi element ta' disċiplina. U nafu li kien hemm forum ta' batti bekki bejn Flaminia u Fabio Chigi.
Huwa bit-ċarmi
li ħadd marnexxielu jinbutt tal-barra.
U mela dan xi ħaġa li rrid insaqsik u rrid niddiskuti ftit miegħek, mela inti għandek il xaħat bħal Chigi ġej minn familja b'saħħitha Rumana, ġejdin nitkellmu, b'saħħitha ħafna. Saħħitha biżejjed li mbagħad għamlet il-Chigi Papa. Dan diġà qed joħodha kontra De Paul. U ħafna mill-kritika ta' De Paul li għandna, l-evidenza li għandna ġejja minn Chigi stess. U ara x'saħħa allura di Flaminia għandha li ma nnexxilux jirbħilha. Jiġifieri għax din naħseb irridu noħduha fil-kuntest tagħha. Li dan tant kemm kien qed jipprova jindaħallu lil De Paul li anka kien qiegħed waqt il-Kapitlu Ġenerali. Jiġifieri li din kien qatt ma kienet ġrat qabel, apparti li kienet xi ħaġa kbira li ħajsir Kapitlu Ġenerali. Imma il-Papa eżatt, il-Papa bat lil Chigi biex jisu ikun jagħmilha tal-pulizija kważi f'dan il-Kapitlu Ġenerali.
Nalbuna għall-folja issa fuq xi ħaġa inqas ta' ferħ minn Flaminia. 1623 kien għal darba oħra l-pesta. Ma kienx kbira bħal ta' żmien Verdan, fil-fatt De Paul u l-uffiċjali tiegħu jikkontrollawha malajr, però ovvjament il-pesta din fisser mewt biża u xi ftit iwies dislocation ekonomika.
Manuel hija kienet ħa toħloq ħafna problemi ma wkoll u hekk naraw kemm l-infrastruttura tal-port ta' Malta f'dan iż-żmien kienet effiċjenti. Meta ngħidlek meta tibda titkellem u tara li da fl-aħħar mill-aħħar 40 ruħ mietu, jiġifieri biex ngħidu kollox bil-COVID-19 f'sena mietu ħafna iktar milli mietu bil-pesta ta' 1623. Kif qed qabbilha. Qed inqabbluha li da fi ftit xhur innexxielhom jibnu jew inkella temporanju sptar ta' kwarantina fuq il-gżira tal-isqof. Innexxielhom jikkontrollaw kif jiċċaqalqu n-nies minn triq għal triq, minn dar għal dar, kollox ġie kontrollat u tant kemm kienet effiċjenti li ħadu ħafna tal-im mill-pesta ta' żmien Verdal biex nkunu għedna kollox, ġifiri tant kemm kienet xofa kera il-pesta ta' Verdal li Malta mbagħad issa kienet preparata. U infatti l-ewwel wieħed li kienet qabditu l-pesta kien uffiċjal qoli tad-dwana ta' Malta. U l-istess turi wkoll sa ċertu punt li avolja dan kien xogħol ta' periklu ħafna, il-pesta tintlaqat hemmhekk fejn il-kontrolli ma setgħux ikunu b'saħħithom kif kienu ħajtu fuq l-art. Ma di taffaxxinani ħafna jiena ta' x'differenza kien hemm bejn il-pesta li ġrat pratikament 30 sena qabel u din il-pesta ta' 1623.
Highlight ieħor imbagħad jiġi 3 snin wara 1626 diġà ċennajt inti meta De Paul jieħu l-inizjattiva biex fuq l-għolja tal-Erin iwaqqaf Casal Paola. Il-nuovo villaggio jew il-nuovo casale raħal ġdid.
Jiena
torqotni wkoll għax anke meta nitkellem ma' kollegi f'universitajiet oħra, u x'kien il-seħsib kien li diġà l-belt u l-birgu u l-isla huma mwis nies. Hemm bżonn li dawn nies jinfirxu naqra li tonqos dik il-pressjoni fuq il-belt, Mela allura u għet jiprofa jagħmel żvilupp urban organizzat lilin miswar. Li mhux ngħidha ma kienx isseħħ ta' f'bnad oħra fl-Ewropa, però juri li l-ħsieb huwa vera intjun ma' dak li għaddej.
It's avant-garde, Manuel.
Veru li ma kienx suċċess kbir f'dak il-waqt, minħabba diversi raġunijiet, però l-ħsieb fejn nifsu affaxxinanti hux hekk.
Ara, anka kif kien ippjanat, it-toroq kif kienu, kif kellhom isiru kien jgħid fuq għolja. Il-pożizzjoni tiegħu xtaqt nieħu spunt mal-ewwel l-għolja tal-erien dejjem taffaxxinani jiena dil-konnessjoni forsi mal-hypogeum li l-kol nafu huwa hija ġew wara ħaġa ġdid, jiġifieri tgħid kienu jafu bih jew kienu diġà jafu b'dan il-kumpless li hemm taħt l-art forsi hemm iktar min jaf.
Imma ma nafx fejji ġil semjina fil-fattorja
tal-erien. Infatti huwa qed jaċċenna għal daw il-ħafna erien li kien hemm lejn raħal ġdid issa. Maħniex ċerti ux il-hypogeum per se, iżda hemm evidenza ċara li daw kien hemm ammonti kbar ta' erien hemmhekk. Huwa il-raħal ġdid il-problemi tiegħu ħarbdhom il-problemi li kellhom għall-ewwel. L-ewwel nies inti kellek nies li ma jridux jiċċalqu ġewwa villaġġ fejn m'hemmx swar għax inti dan 10 snin qabel, 12 sena qabel kien għadhom kif niżlu it-toroq l-art u baqgħu tilgħin sabu lebel li hija tefa ta' ġebla. Eżatt, ġifieri tefa ta' ġebla l-bot minn raħal ġdid.
Rridu għak kifini, raħal ġdid vera l-lum mhux il-bot mill-belt, ma dak iż-żmien meta inti tivvjaġġa b'karrettur, ħmar, żiemel jew saqaj.
Jew saqaj. U għalhekk dik ħadd wassalni Manuel apparti li trid timxija. Inti qiegħed fiċin il-Marsa, fejn inti għandek problemi kbira ta' il-maqiet u ta' il-mas li jistaġna u il-problemi li ġib ta' nemus u insetti u mart u dak iż-żmien sintendi ma kienx hawn il-mediċini tal-lum u dik qed tkun problema. U mela qed inħarsu lej daw imma mbagħad is-sabiħ tiegħu raħal ġdid anke meta tara l-pjanti tiegħu. Kollox linji dritti, toroq dritti bil-pjazza, bil-kappella li Santa Ubaldeska li kienet ukoll qaddisa tal-ordni. Tibda għalija hija xi ħaġa veru moderna u kważi ġdida. U dik twassanna għall-isem raħal ġdid insomma.
Ux li ba' hemmhekk. Qatt ma jaqdim. ċaġu ħra l-semmejt li jiminti u kol kien il-kapitlu ġenerali tal-1631. Issa biex nfemmu naqra kapitlu ġenerali kien effettivament l-ogħla istituzzjoni fl-ordni, biss biex istituzzjoni kienet fissa mhux bħall-Grammastru l-Kunsil tiegħu li dejjem qed inhemm, imma l-kapitlu ġenerali jitlaqa minn żmien għal żmien. Tradizzjonalment kien jintaqa qisu kull 5 snin. Però fa' per esempio Verdal kien laqgħu darbtej. Però kienu diġà bdew qed jikbru il-numru ta' snin bejn laqgħu
distanti.
U fil-fatt kien għadda laqxej żmien minn qabel ma' seħda ta' 1631, però kien depoli li fil-fatt allura jieħu deċiżjoni importanti li sejjaħ kapitlu ġenerali l-idea li tħares sewwa lejn l-istatuti tal-ordni, regoli tal-ordni, xin is-sitwazzjoni u jisu induruħ dawra. Imma fl-istess ħin u dissa biħa tiegħu għax dan huwa l-aspett uman, trid tir-riforma, imma l-espressjoni bl-Ingliż you don't want to rock the boat too much.
Speċjalment il-mistoqsija li ħan saqsik.
Ċaħat li taspira biex issir Grammastru, forsi titrażżan il-Grammastru li hemm bħalissa ma tridx tkun inti mrażżan eventwalment jekk ħadd il-ħaġ. Dal-politika umana dejjem kien.
X'taħseb għalhekk kont ħan saqsik, x'taħseb li wassal lill-depol biex jagħmel dan il-kapitlu ġenerali, Manuel, u naħseb ukoll għala kien l-aħħar wieħed qabel ma ġidarwan. Jiena di dejjem taffaxxinani, jiġifieri għax għaliex un bat-il-grammatru ta' għara jimma miliex, għalxie raġuni waslu l-depol biex jamela di, imma bat ma nerġawx narawa għal-iktar bim mit-sena.
Ekku, rifti, nafu li l-ambasċatur tal-ordni f'Ruma kien meta rċieva l-aħbar minn għand depol li ħajsir da, għax numa kien jafżaw bċertu xhur bil-qudiem biex il-kavalieri jiġu Malta. Kien l-ambasċatur sejjaħ il-kavalieri li kienu Ruma u għamel jisu laqgħa ta' qabel li kien hemm fosthom il-Kardinal Barberini in preżenza għalih. U l-idea kienet isma' irridu nixbdu ħabel wieħed. Għax jider illi l-ordni, kontrajn lek il-partit, maqsum. Għanna bżon nġbru daqxejn il-forzi tagħna naħdmu biħsib wieħed. Xi wassal ħafna darbi kienu jsuġġu xi affarijiet, pressjoni ta' finanzi. Li mela għandek bżon tħares daqxejn lej il-finanzi tal-ordni fi x'in huma. U l-oħra l-biża ta' xi forma ta' attakk. Fuq Malta u fuq l-ordni. Mela għall-darbora l-bżon li naġġornaw jisu sistemi biex nkunu nistgħu nilqgħu l-sfidi l-ġodda illi ġejjin. Il-ħabib tagħna Professur Victor Mallia Melanes xi snin ilu kien ħareġ ktieb bit-Taljan jismu lo Stato dell-Ordine di Malta 1630. Dak kien ktieb ovvjament manuskritt li sabu fl-arkivi miktub minn kavalier ma nafux minnu mux iffirmat u 1630 huwa sinifikanti ġifieri sena qabel ma ħajtlaqa kapitlu ġenerali però jafu li ħajsir kapitlu ġenerali diversi kavalieri għalmilu dan qiegħed ipoġġi bil-qiegħda u qed tikteb il-ħsibijiet tiegħu qed jgħid ara aħna hekk organizzati u hekk għandna bżonn narranġaw ġi f'ċertu punt qed tara dak il l-entużjażmu anki mill-qiegħ,
mill-grassroots. U hekk twassalna wkoll ta' kważi x'saħħa kellu u għalhekk nerġa' nsaqsi dik il-mistoqsija għaliex kellu jkun hemm kiġi, għaliex kellu jkun qiegħed bil-fors preżenti hemmhekk li huwa sabiħ huwa li l-Papa.
L-għajnejn u l-widnejn tal-Papa.
Eħe, l-għajnejn u l-widnejn tal-Papa, imma hemm dettall ħelu ħafna Manuel. Fejn il-Papa jagħti istruzzjoni lill-kiġi biex ma jagħtix sinjali la bdeħ u laqqas bajneħ meta jkunu qegħdin jittieħdu d-deċiżjonijiet. Biskur ma jkunx influenti fuq il-votazzjoni u fuq id-diskussjoni. Li dik ukoll tfisser ħafna li forsi l-Papa qed jipprova juri li ma jridx ejja ngħidu jindaħal f'din is-sitwazzjoni.
Ma jridx idher li qed influenza u xi.
U insomma fl-aħħar mill-aħħar dan il-kapitlu kien l-aħħar wieħed qabel ma jasal il-Grammastru Derowan, jiġifieri
1776.
Ekku l-importanza tiegħu huwa
enormi. Hemmhekk naħseb għandek anke kejl ta' suċċess, jiġifieri tal-kapitlu ġenerali joħloq setta għodda li jservi għal iktar minn 100 sena. Però ovvjament u babbeda d-dejżmin minn fuq u wasal il-bżont li anke jiġi rriformat.
Naqbel ħafna ma' dal-istituto, Manuel. U hawnhekk ukoll nixtieq biex twassalna għal iktar argumenti tal-kavallieri meta nitkellmu dwar il-fortifikazzjonijiet tal-Furjana. Li minna u wasluna ġifieri wara il-kapitlu ġenerali kellek dak l-alarm ġenerali li wassal pratikament biex il-Papa jerġa' jinterferixxi fiħdan l-ordni biex itihom daqqatit u jibatilhom lil dan Floriani li sallu bil-ġurnata għadna nsibu bħala l-isem tal-belt tal-Furjana. U li ju sabiħu kol, kem kien hemm ġlied dwar u da, meta bdejna l-istess nara n-noti tal-programm, laqqas biskont naf jiena, kem ħaduha bi kbira l-kavallir u kemm ma kienux qegħdin jaqblu ma li beda jgħid Floriani u ma dak li rid jibni Floriani. Infatti, eventwalment, kif kiteb tajjeb tant Stephen Spiteri li kemm darba aħna intervistani fuq il-programm tagħna Manuel. Il-Floriana Lines baqgħu jiżdiedu u jiġu ejja ngħidu arredati fortifikazzjonijiet oħrajn għax ma kinux abbastanza tajbin. L-istess ħaġa li xtaqt inwassal ukoll, mela semmejni jom għal Floriani u dal-qas biss stenna biex jiġu jisfiċċaw.
Le, le, zgur. Mwe finni, propri kien jilħa emut, fatti, tantanda
modni, xalit. Tant, ija, u tant nasab kem għaddoħ minn mizerja kavalli uħra. Mwa u kol spunti uħor ta' kif depol qed jagħmel kapitlu ġenerali, qed iżid il-fortifikazzjonijiet.
Għandek ħafna attività navali.
Li kważi laqqas
kellek tal-ordni wara. Għaddej ċaħħithom ħafna f'dawn is-snin. Però press li wasalna biex nagħlqu li nafra ħanneħħilek il-gost il-kbir tiegħek tal-attività navali. Xtaqt inħares naħra lejn il-mewt tiegħu jiena.
Ta' min.
Għax il-mewt tiegħu hija affaxxinanti wkoll ripalku l-aspett ora tal-ħajja tiegħu dan. U mela finalment dan beda kien marit u kien qiegħed fis-sodda u kien qed risq għall-mewt fuqu. U nafu minn kieġi, għax kien għaduw, li ġriċ nija ma' Malta kollha li dal-povru Grammastru kien madur ħafna ma setax imut għax kien hemm dan il-xitan żgħir qed jisfen fuq sidru. U da x-xitan żgħir kien jismu Skrampino. Jo ġobni wispa għala jesem, jena l-xitan żgħir.
Hello, hello. Hobbu semmi ħinti da, u veru, hello.
U nisdew marru għand kieġi l-birgu, l-palazz tiegħu, jgħidu l isma tipo ħenna liħ u mur skonġraħ pratikament. U da kieġi tikteb ir-ruba, rrabjat, ħossa rrabja f'lettra, jimmi nix semmu. Ta' mux vera, daw kolla ħmerijiet, mem lebda Skrampino, tisfen fuq sidru da' wasal biex imut, ħallu ħimut. Affaxxinanti li għedha tiegħek tieqa fuq il-mentalità u tal-epoka.
Tieqa fuq il-mentalità, tieqa fuq il-perċezzjoni tal-Maltin u tal-poplu fuq il-ħajja ta' Depol, dak huwa spunt ġdid. U x'nija wkoll tgħid li ma rridx li titlaq flammina minn ħdejh. Xtaq baqa sal-axħar jikkunsidra bħala ħabiba tiegħu u rrieda tkun qiegħda miegħu sal-axħar momenti ta' ħajtu. Fuq dik in-nota naħseb kemm xejn romantika u kemm xejn ħelwa Manuel. Jiena nixtieq li nagħlqu il-programm hawnhekk għal darb'oħra nirringrazzjakom intom is-semmija li kontu magħna għal programm ieħor taħdita kliok. Jiena li jimgawċi flimkien ma' Manuel Butiġiċ u t-tekniku tagħna Redent Abdilla, inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.